Cūkmena leģenda. Lasa orģināls. Es esmu cūkmenis. Cūcīgākais no visiem meniem. Bet es ar to sen jau vairs nelepojos. Gluži otrādi. Es mēģinu ļaudis pasargāt no likteņa, kāds piemeklēja mani. Pirms daudziem gadiem es biju bezrūpīgs puika. Bez šņukura, bez apmetņa. Man bija pasaule vaļā un jūra līdz ceļiem. Man šita, ja tu nomet papīru zemē, gan jau būs kāds, kas to pacels. Ja tu izsvied ledus skapi krūmos, gan jau to kāds savāks. Es tieši tā arī darīju. Ko nevajag, to mašīnai pa logu ārā. Kā drāza tā zemē? Reiz es gatavojos izliet vecu motoreļu. No autiņa. Tieši ezera krastā. Nu un kas? Vai tad es neesmu radības kronis? Vai tad man nav tiesību? Un gal galā, vai tad tā eļa nav tikpat dabiska kā dubļi? Es paņēmu atslēgu un skrūvēju mašīnas karti ar korķi. Nelej to eļu! Par sivēnu kļūsi! Es pēkšņi izdzirdu. Es paskatījos, tāds mazs vīrelis, sirmu bārdeli ar sivēnu padusē. Nelej gan to eļu, viņš atkārtoja. Sivēns sāk spirināties, un es no kurienes sacēlās vējš. Jucis, es nodomāju, bet viņam pieklājīgi atbildēju. Es nelēju, tā pati līst, un izskrūvēju skrūvi. Atskanēja apdulinoši dārdoņa, un redzesloku pārņēma rozā migla. Pirmajā brīdī šķita, tas ir pērkona grāviens, bet nē, tas bija gigantisks, dopš un ilgs vepra kvieciens, kas iedārdējās kaut kur austrumu pamalē. Pārvēlās pāri, aizsitot ausis un nogāžot mani eļas lāmā, un vēl labu brīdi drebināja pakalnus vakaros. Es piecēlos, vīrelis ar sivēnu bija pazudis. Bet kaut kas bija mainījies. Es pagriezu mašīnas spoguli un aplūkoju sevi. Rozā apmetnis, šņukurs, asta gredzenā un plaukstu vietā šķelti nagi. Pirmajā brīdī šķita, tā ir karikatūra. Es mēģināju atbrīvoties no apmetņa. Veltīgi. Tas bija pieaudzis pie muguras. Es patostīju šņukuru. Tā bija daļa no manas sejas. Nekas nespēja aprakstīt manu izmisumu. Viss, ko es vēlējos, atgūt savu iepriekšo izskatu. Bet es nezināju kā. Es saucu to vīreli ar sivēnu. Veltīgi. Es savācu izlieto eļu līdz pēdējai pilītei. Nekāda rezultāta. Un tad pavisam nejauši es iebāzu roku apmetņa iekškabatā un atradu stūrainiem burtiem rakstītu zīmīti. No šī brīža tev būs cīnīties par tīru mežu. Tu runāsi ar cilvēkiem, tu mācīsi bērnus, tu sludināsi tīrus mežus, un to, ka ik viens, kurš mēslo mežā, agri vai vēlu, taps par cūku. Tu rīkos talkas, tiksies ar žurnālistiem un piedalīsies reklāmās. Un tikai tad, kad Latvija būs tīra, tu tapsi atpakaļ par cilvēku. Pārējo jūs jau zināt. Un šis ir mans vēstījums. Nemēslo mežā. Pirmkārt, tu tapsi par cūku. Otrkārt, tu sabojāsi mežu. Saindēsi un nonāvēsi daudz dzīvu radību. Treškārt, tu sabojāsi prieku daudziem cilvēkiem. Un ceturtkārt, ja man tevis dēļ būs jāpaliek par cūkmenu pārāk ilgu laiku, es tevi piekaušu! Patiesā cieņā, cūkmens!